Efirda Azadlik Radiosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 11-oktyabr, yakshanba. Jonli efirdagi ishtirokimizning 1-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ozarbayjon Turkiyaning Armaniston bilan o'zaro aloqalarni yaxshilashga oid shartnoma imzolashini keskin tanqid qildi. Iroqning Anbar viloyatida sodir etilgan portlashlarda kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri oldin e'lon qilinmagan safar bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga bordi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonda yana bir huquq faoli hibsga olindi.
Qadriyatimga nima javob bergancha deb ozodlikka kelgan maqolalarimiz uchun bular qasdan yuz kerakdi bo'ldi.
Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonov tovlamachilikda ayblanmoqda. Qirg'iziston hukumati Davlat chegara xizmati qo'mitasini O'shga ko'chirmoqchi. Qirg'iziston parlamenti esa mamlakatdagi gidroelektrostansiyalarni pullamoqchi. Afg'onistonning shimoliy hududlarida vaziyat jiddiylashayotgani prezident Karzayni tashvishga solyapti. Dasturimizdan jamiyat va qonun hamda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Avaz Aliyev, Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon Turkiyaning Armaniston bilan o'zaro aloqalarni yaxshilashga oid shartnoma imzolashini keskin tanqid qildi. Armaniston qo'shinlarini bosib olingan Ozarbayjon hududidan chiqarmay turib Anqaraning Yerevan bilan aloqalarni yaxshilashi rasmiy Boku manfaatlariga mutlaq ziddir, deyiladi Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligining bugun yoyilgan bayonotida. Bundan tashqari, rasmiy Boku bayonotida aytilishicha, kelishuvning imzolanishi Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi qardoshchilik aloqalari ga rahna solmoqda. Armaniston tashqi ishlar vazirlari Tsyurix shahrida o'zaro aloqalarni yaxshilashni nazarda tutgan tarixiy bitimni imzoladilar. Anqara va Yerevan o'rtasidagi munosabatlarning yo'qqa chiqishiga Birinchi jahon urushi paytida Usmonli turklar tomonidan armanlarning ommaviy qirg'in qilinishi sabab bo'lgani aytiladi. Armaniston bu voqealarni genotsid deb baholasa, Turkiya bu iddaolarni inkor qilmoqda. Xalqaro hamjamiyat Eronning o'z yadro dasturi yuzasidan zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishini cheksiz kutmaydi, deya bayonot berdi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton.
We are speaking with a single voice and delivering a clear message to Iran. The international community will not wait indefinitely for evidence that Iran is prepared.
Biz bir ovozdan gapirib Eronga aniq mujda yo'llamoqdamiz. Xalqaro hamjamiyat Eron hukumatining o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga kirishishini cheksiz kutib o'tirmaydi, dedi Londonda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband bilan uchrashgan Hillary Clinton. AQSh davlat kotibi shuningdek birgina so'zlar yetarli emasligini aytib, Tehron o'z niyati samimiy ekanini isbotlashi uchun harakat qilmog'i lozim, degan fikrni bildirdi. David Miliband o'z navbatida xalqaro hamjamiyat bilan aloqalar o'rnatish uchun Eronda yaxshi imkoniyat paydo bo'lganini ta'kidladi. G'arb davlatlari rasmiy Tehronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqning Anbar viloyatida sodir etilgan kuchli portlashlarda kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, bugungi portlashlarda politsiya uchastkasi va Ramadi shahridagi Anbar viloyati kengashining binosi nishonga olingan. Asosan sunniylar istiqomat qiluvchi hududda sodir etilgan bu portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi Ravalpindi yaqinidagi armiya qarorgohiga hujum qilib, o'nlab odamni garovda saqlagan jangarilarning barchasini qo'lga oldi. Shanba kuni qurollangan noma'lum shaxslar harbiylar qarorgohiga hujum qildi va keyinchalik 40 ga yaqin odamni garovga oldi. Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun erta tongda jangarilar o'rnashib olgan binoga bostirib kirib, garovdagilarni ozod qildi. Amaliyot chog'ida xavfsizlik kuchlarining 10 nafar askari, 4 jangari va garovga olingan 3 shaxs nobud bo'lgani xabar qilindi. Pokiston armiyasi bo'g'inmasi qarorgohiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton armiya qarorgohiga qilingan hujumni keskin qoraladi. Joriy hafta Afg'onistonga safar qilgan Hindiston tashqi ishlar vaziri Nirupama Rao xalqaro hamjamiyatni mintaqadagi jangarilardan kelayotgan tahdiddan ogohlantirdi. Hindiston rasmiysining mazkur bayonotidan 3 kun avval Kobuldagi Hindiston elchixonasi oldida kuchli portlash sodir etildi. Ushbu portlashda kamida 17 kishi nobud bo'ldi va mazkur hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Juma kuni Nirupama Rao Kobuldagi Hindiston elchixonasiga tashrif buyurdi. Hindiston rasmiysi shuningdek Kobul safar davomida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai, tashqi ishlar vaziri Rangin Dotfarspanta va bir qator rasmiylar bilan muzokaralar olib bordi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 11-oktyabr yakshanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi missiyasi rahbari Kai Aide avgust oyida bo'lib o'tgan prezident saylovi chog'ida qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilganini tan olib, qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti missiyasining sobiq xodimi Peter Gelbrayt yaqinda bergan bayonotlardan birida Kai Aide'ni Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzayning qayta saylanishiga yo'l ochib berish maqsadida saylovda qayd etilgan qonunbuzarchilik larni yashirganlikda aybladi. Biroq Kai Aide bu ayblovlarni keskin rad etdi. 20-avgust kuni Afg'onistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Hamid Karzai g'olib deb topildi. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tuzilgan maxsus qo'mita saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklar qayd etilgan ta'kidlab, bir nechta viloyatlarda berilgan ovozlarni bekor qildi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Katsuya Okada oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga bordi. Bu yerda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va hukumat rasmiylari bilan uchrashishni rejalagan. Avgust oyida o'tkazilgan prezident saylovidan so'ng mustahkam hukumat tuzish va Afg'onistonga yordam ko'rsatish masalalari Kobul uchrashuvi diqqat markazida bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida esa Katsuya Okada qo'shni Pokistonga yo'l oladi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org bu internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchi, bu Ozodlik radiosi suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni qisqacha eslatib qo'ysam. O'zbekistonda yana bir huquq faoli hibsga olindi. Farg'onalik G'anixon Mamatxonov tovlamachilikda ayblanyapti. Qirg'iziston hukumatı Davlat chegara xizmati qo'mitasini janubga O'shga ko'chirmoqchi. Qirg'iziston parlamenti esa mamlakatdagi gidroelektr stansiyalarini pullash imkonini beruvchi qonunni qabul qildi. Afg'onistonning shimoliy hududlarida vaziyat jiddiylashmoqda. Prezident Karzai bundan tashvishga tushdi. Dasturimizdan jamiyat va qonun hamda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizdan ayrilmang. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga bog'liq bo'lgan mavzuda davom etadi. Farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov tovlamachilikda ayblanib, hibsda saqlanmoqda. Farg'onalik huquq faollariga ko'ra, u 500 ming so'm pora olganlikda gumon qilinib hibsga olingan, ammo Mamatxonovning yaqinlari bu uyushtirilgan jinoyat, ya'ni rasmiylar tomonidan uyushtirilgan voqea deb aytmoqda. Hibsga olinganidan biroz o'tib, Namanganlik mustaqil jurnalist Nodir Zokir bilan so'zlashgan G'anixon Mamatxonov o'zi ham buni ta'kidlar ekan, dastlabki surishtiruv chog'idayoq undan xorijiy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosidan hamkorligi haqida so'rashganini aytgan. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
10 oktyabr kuni hibsga olingan shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi Farg'ona viloyati bo'limi faoli G'anixon Mamatxonov namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir bilan suhbatda o'zining xorijiy axborot vositalari bilan hamkorlik uchun ta'ziqqa olinayotganini so'zladi. Jurnalist Nosir Zokir huquq faoli bilan u endigina hibsga olinib, viloyat prokuraturasiga olib kelingandan so'ng telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan.
Hozir senga nima javob bergan sharantib, ozodlikka bergan maqolalarim uchun bular qasdan uyushtirishdi bu.
Sadrning nomini aytdimi?
Aytdi.
Intervyu bergan sandir.
Xo'p, odam kelyapti.
Xo'p.
G'anixon Mamatxonov ushbu yashirin suhbat chog'ida o'zining hibsga olinishi bilan bog'liq tafsilotlarni ham qisqacha so'zlashga ulgurgan.
Farg'ona shahrida hozir mana shu kamga ikki fermer majbur qilib 500 ming so'm pulni solayotgan joyda mana ushlashdi. Majbur qilib solishayotgan mahalda. Olmayman degan joyimda shu ishni qilishdi.
Hozir hibsda saqlanayotgan farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov edi. So'nggi yillar davomida Mamatxonov bilan ko'p vaqt birga bo'lgan va uning faoliyati bilan yaxshi tanish o'g'li Jamoliddin Mamatxonov dadasiga nisbatan tazyiqlar ancha oldin boshlangandan xabardor ekanini aytmoqda.
Bundan 2 oy avval dadam bilan Toshkent yo'lanishi bo'yicha kelyapti. Shunda bir oshnalarimiz va'd qildi. Farg'on dedi, sani olib kelgan dedi, nima dedi, gap yurg'izdi, nachalnik milisa, Farg'ona nachalnik milisasi. Odamlarimni qo'yib, kerak bo'lsa uni yo'q qilaman degan joy bo'lgan edi. Qayta oshnalari aytyapti, u gapni men bilmadim-da. Shu narsani endi dadam aytyapti, shu uyushtirdi. Qanday meni orqamdan 2 minutdan keyin shu ming so'mga qo'lda tuqqani tashlagani orqamdan kelib ular meni ushladi degan nima bo'lyapti hozir bitta. Dadamni yuqqa kiyinib ketgan azlar podval sovuq bo'ladi, xonalari ochgandir, boshqa bo'lgandir, birorta nima qilinglar, yordam qilinglar, mana shu kirib chiqqan shu ustuvoshlariga xolos salom. Yo'l qo'yishmadi opajon.
Huquq faolining taqdiri bilan qiziqayotgan va uning himoyasiga otlangan qiynoqlarga qarshi hozir javob guruh rahbari Abdusalom Ergashev 11 oktyabr kuni aniqlagan tafsilotlarga ko'ra Mamatxonovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasini qo'yish ko'rinish bo'lmoqda.
168 modda bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan deyishyapti. Bizga yetib kelgan xabarlarga qaraganda ayblov e'lon qilinmagan, lekin jinoiy ish qo'zg'atilgan 168 modda bilan, ya'ni tovlamachilikda gumon qilinyapti. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasini vaqtinchalik saqlab turish hibsxonasida. Endi kutyapmiz, dushanbadan o'sha habiyaz korpusga muvofiq endi ehtiyot chorasini qo'llash bo'yicha sudga olib chiqishlari kerak.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev edi. Mustaqil jurnalist Nosir Zokirning so'zlariga ko'ra, Mamatxonov so'nggi yillar ichida ancha faol ishlagan va Namangan viloyati bo'yicha ham bir necha shikoyatlar yuzasidan o'z surishtiruvini olib borayotgan edi.
Namanganga kelib ham uy buzilganlarni tekshirib yurgan edi. Farg'onada ham ish qilib yurgan edi. Mo'tabar Tojiboyevadan keyin eng birinchi ish qilib yurgan shu Mamatxonov edi. 2 kun oldin Mamatxonov mana oldimi kelib zo'noq qildi. Men ko'rishmadim. Bu yerda uyi buzilganlar bor ekan dedi. O'shalar menga ariza berib keldim dedi. Men prokurorimdan uchrashdim shaharda prokurorim bilan dedi. Tashqariga chiqarib Namangan prokuratura chiqarib yubordi meni deb aytdi menga. 2 kun oldin shu bo'lgan ish. Shu kelib mashinalardan odamlarni himoya qilib yurardi.
Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir so'zlari edi. Demak, Farg'onadagi mustaqil manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda yana bir huquq faoli tovlamachilikda ayblanishi mumkin. Kuni kecha Toshkentlik huquq faoli Farhod Muxtorov ham tovlamachilikda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Undan biroz muqaddam qamalgan mustaqil jurnalist Dilmurod Saidga ham shu ayblov qo'yilgan. Bunga qadar esa Marg'ilonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyev, Samarqandlik muxolifatchi va huquq faoli Norboy Xoljigitov, Sirdaryolik huquq faollari Alisher Karamatov, Azam Farmonov, Toshkentlik huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unovga ham shunday ayblovlar qo'yilgan va uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
O'zbekiston qamoqlaridagi siyosiy mahbuslar mavzusi xalqaro tashkilotlar diqqat markazidagi doimiy dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda, xususan qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi ham bu masalani yaqinda Varshavada bo'lib o'tgan yig'inda ko'tardi va bunga oid ma'ruza bilan chiqish qildi bu assotsiatsiya rahbari. Assotsiatsiya rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, shu kunlarda O'zbekiston qamoqxonalarida 10 nafar atrofida jurnalist va adib va 17 nafar huquq himoyachisi saqlanmoqda. Bunga oid Nadejda Atayevaning fikrlariga quloq beramiz.
Заключение находится около 10 журналистов и писателей, то есть представителей творческой интеллигенции. Правозащитников в настоящий момент находится 17 человек в заключении. Это по нашим сведениям.
10 nafar atrofida jurnalist va adib, 17 nafar huquq himoyachisi saqlanmoqda. O'z ma'ruzamizda biz O'zbekistondagi vaziyatga munosabatimizni, xususan O'zbekiston inson huquqlari sohasida ijobiy qadamlar tashlamoqda degan mantiqqa zid xulosalar qilayotgan YHXTga nisbatan tanqidiy munosabatimizni bildirdik, dedi Nadejda Atayeva.
И вот в этом докладе мы постарались выразить открыто свою позицию и вложить всю свою критику в адрес представителей ОБСЕ.
Если это вот там, вот кен хафта охрда, Тошкинда хам, яна бір хухфаалы, Фархот Мухторов хам, тауламачликта, айбланып хыбыске, айбланып 5 илге хамаққа хукум кулинганыда, сіз Азадлик радиосын тенгелепсіз, толқынларымызны тарк етмейн.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon www.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa www.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Va men yana bir marta eslatib qo'yaman, internetdagi manzilimiz ozodlik.org. Dasturimiz esa mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qirg'iziston chegara xizmati poytaxt Bishkekdan O'shga ko'chiriladi. Bunga asosan diniy radikal terrorchi guruhlar giyohvand moddalarning mamlakatga asosan shu janubiy chegaralardan kirib kelayotgani sabab bo'layotganini bahona qilishmoqda mamlakat rasmiylari. Ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'iziston chegara xizmati 2010-yilning yozigacha butunlay mamlakat janubiga ko'chiriladi. Ayni paytda O'shda chegara xizmati uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilyapti. Tafsilotlarini muxbirimiz Sherzod Yusuf yuborgan lavhadan bilib olamiz.
Ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtdan O'shga ko'chib keluvchi chegarachilar ro'yxati tayyorlangan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati rahbarining o'rinbosari o'zining maxsus guruhi bilan O'shga kelib, ular uchun yaratilgan shart-sharoitlarni tekshirib chiqmoqda. Chegarachilarga ko'ra, chegara xizmatining O'shga ko'chirilishi bilan chegara xizmati muammoli hududlarga yaqin bo'ladi. Davlat chegaralarining to'la belgilanmagani, Afg'oniston va Pokistonda vaziyatning og'irligi, Taliban jangarilarining ko'chib yurishlari kabi holatlar chegarachilardan doimo xavfli hududlarda bo'lishni talab qiladi.
Непосредственно здесь необходимо защищать. Значит, это прежде всего грузы с Афганистана.
Davlat manfaatini bevosita bu yerda himoya qilish kerak. Negaki birinchi navbatda Afg'oniston va Pokiston tarafidan xavf bor. Shuningdek, O'zbekiston va Tojikiston bilan delimitatsiya va demarkatsiya masalalari ham to'la hal qilinmagan. Qozog'iston va Xitoy bilan esa chegara masalalari hal qilingan. Shuning uchun markaziy apparatning janubga ko'chirilishini vaqt taqozo qilmoqda, dedi Qirg'iziston chegara xizmati janubiy bo'limi boshlig'i Aqilbek Nishonov. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistonda tegishli idoralarni mamlakat janubiga ko'chirish masalasi bundan avval ham ko'tarilgan. Masalan, bundan avval Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligi mamlakat janubiga ko'chirilgan. Qirg'iziston sobiq ombudsmeni, ayni paytda Qirg'izistonning Malayziyadagi elchisi Tursunboy Bakirovli ham tegishli idoralarni mamlakat janubiga ko'chirish tarafdori. U eng avvalo Qirg'izistonning barcha kuch tizimlarini mamlakat janubiga ko'chirish kerak deb hisoblaydi.
Bugungi hech kim tunuk chaqdan qo'l solgan yo'q Qirg'izistonga. Mana bu yil patkan o'qiyasidan 10 yil bo'lib o'tadi. Tushdan qo'l solingan.
Bugungi kungacha Qirg'izistonga shimol tarafdan hech kim hujum qilmagan. Bu yil botgan voqealariga 10 yil bo'ladi. O'shanda janubdan hujum bo'lgan. Ikkinchidan, qurolli kuchlardan tashqari terrorchi, ekstremistik tashkilotlarning barchasi janubda. Shu sababli poytaxtdagi barcha muassasalarni, birinchi navbatda Milliy xavfsizlik qo'mitasini, Qirg'iziston mudofaa vazirligini, Ichki ishlar vazirligini va boshqa shunga o'xshash vazirliklarning barchasini janubga ko'chirish kerak, dedi Tursunbek Bakirovli televiziya orqali chiqishlaridan birida. Mutaxassislarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston janubida chegara masalalarigina emas, diniy vaziyat ham og'irlashmoqda. Ayrim mutaxassislar shu sababli Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligini ham janubga ko'chirish kerakligini aytmoqdalar.
Если мы рассматриваем географически, где по географии в основном находятся очаги, так
vaziyatga geografik tomondan yondoshsak, Hizb ut-Tahrir kabi ekstremistik xarakterdagi guruhlar asosan mamlakat janubida rivojlangan. Shimolda ular juda oz. Bishkek shahri va Chuy viloyatidan tashqari boshqa yerlarda deyarli yo'q. Shuning uchun din ishlari bo'yicha agentlikni janubga joylashtirish kerak deb o'ylayman, dedi siyosatshunos Dost Qodir Malikov. Mutaxassislar tegishli vazirliklarni janubga ko'chirish masalasini ko'rayotgan ayni paytda qirg'iz rasmiylari buning uchun katta mablag' kerakligini aytishmoqda. Bundan tashqari vazirliklarning ko'chirilishi ayrim yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, janubga butunlay ko'chirilgan Favqulodda holatlar vazirligi ko'chish jarayonida bir qancha mutaxassislarni yo'qotgan. Bir qancha odamlar o'zining oilaviy sharoitidan kelib chiqib ko'chishdan bosh tortgan. Bundan vazirligimiz bir necha mutaxassislarni yo'qotdi, dedi Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi kadrlar va uyushtiruv bo'limi boshlig'i Nurbek Baysinov. Biroq chegara xizmati bunday yo'qotishlarga uchramasligi mumkin. O'shlik chegarachilar markazning janubga ko'chirilishi maoshlarning oshishiga sabab bo'ladi deb umid qilmoqdalar. Ularga ko'ra, maoshlarning oshishi chegara xizmatida ishlamoqchi bo'lgan odamlarning soni ko'payishiga olib keladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistondan kelgan yana bir xabar. Qirg'iziston parlamenti ushbu hafta yakunida mamlakatda qurilayotgan Qambarota 1 va Qambarota 2 GESlarini sotishga hamda garovga qo'yishga ruxsat beruvchi qonunni shoshilinch ravishda qabul qildi. Bu bilan Qirg'iziston mablag'i hisobiga qurib bitkazilayotgan Qambarota 2 va Rossiya yordamida qurilishi mo'ljallangan Qambarota 1 GESlarini sotish, xususiylashtirish va garovga qo'yilishini taqiqlovchi qonun o'z kuchini yo'qotdi. Qirg'iziston parlamenti yangi qonunni Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin Bishkekka e'lon qilmagan safar bilan kelib, prezident Bakiyev bilan yopiq eshiklar ortida yashirin muzokaralar o'tkazganidan so'ng qabul qilingani siyosatshunoslarda turli shubha gumonlarni paydo qilyapti. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
9 oktyabr kungi parlament majlisini ochar ekan spiker Aytibay Tag'ayev:
"Hurmatli deputatlar, bu masala bo'yicha kecha fraksiyalarda talqilangan masalalarga so'rov javob sizlar uchun qo'yib salmaylar nimaga?"
Deputatlarni Qambarota GESlarini sotish va garovga qo'yishga ruxsat beruvchi qonunni hech qanday muhokamasiz bir ovozdan tasdiqlab berishga chaqirdi. Biroq spikerning qarshiligiga qaramay, ayrim deputatlar mazkur qonunning qabul qilinishi xato bo'lishi to'g'risida munozaralar o'tkazdilar. Qirg'iz parlamentidagi hukumatparast deputatlarning bir qismi ham o'z hamkasblarini shoshma-shosharlik qilmaslikka chaqirdilar.
Сегодня обсуждаем очень важный вопрос. Вопрос касается закона, который регламентирует.
Bugun juda muhim qonunni qabul qilmoqchimiz. Bu qonun Qambarota GESlari qurilishini tartibga soladi. Bu qonunda milliy manfaatlardan chekinilgani meni hayratga solmoqda. Shuning uchun shoshma-shosharlik qilmasdan qonunni ekspertlar va mutaxassislar fikrini o'rgangan holda qabul qilishimiz kerak, dedi hukumatparast deputat Alisher Mamasaliyev. Parlamentdagi kommunistlar hamda sotsial-demokratlar fraksiyalari esa qonunni keskin tanqid qildilar. Kommunistlar fraksiyasi a'zolari Qambarota GESlarini sotish va garovga qo'yish to'g'risidagi qonunni hukumat amaldorlarining navbatdagi tovlamachiligi sifatida baholadi. Sotsial-demokratlar fraksiyasi a'zosi deputat Roza O'tunboyeva esa GESlar qurilishiga hukumat mablag'i o'rtamchi shirkatlar orqali berilayotgani, GESlar qurilishini nazorat qilayotgan Taraqqiyot jamg'armasi esa mazkur qurilishlarni sotish va xususiylashtirish yo'nalishida faoliyat ko'rsatayotganini aytdi.
Fond razvitiya sozan для того, чтобы Qambarota 1 и 2 privatizirovat' определенными silami.
Taraqqiyot jamg'armasi Qambarota 1 va Qambarota 2 GESlarini manfaatli kuchlarga xususiylashtirib berish maqsadida tashkil etilgan, dedi deputat Roza O'tunboyeva. Lekin parlament deputatlari o'z hamkasblarining e'tirozlarini hisobga olmadilar hamda ko'pchilik ovoz bilan Qambarota GESlarini sotish va garovga qo'yish to'g'risidagi qonunni qabul qildilar. Bishkeklik siyosatshunoslar mazkur qonunning Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin 6 oktyabr kuni Bishkekka e'lon qilinmagan safar bilan kelib, prezident Bakiyev bilan yopiq eshiklar ortida yashirin muzokaralar o'tkazganidan so'ng shoshilinch tarzda qabul qilinganiga e'tibor qaratmoqdalar. Gap shundaki, Qambarota 2 GESini Qirg'iziston o'z mablag'i hisobiga qurib bitirmoqda. Qambarota 1 GESini qurish uchun esa Rossiya tomoni 1 milliard 700 million dollarlik kredit va'da qilgan.
Bu yerda masalaning baraqchi davlatat ko'yincha. Misol uchun Qambarotaga bo'lingan aqchaning bag'i grantlar biroz kelib, nanla qolgan aqcha to'xtab qolmadi 1 milliard 700 million.
Masala pulga borib taqalmoqda. Qambarota GESini qurish uchun 1 milliard 700 million dollarlik mablag'ning bir qismi berildi. Qolgan qismini berish esa hozircha to'xtatib qo'yildi. Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin Bishkekka e'lon qilinmagan safar bilan kelib, qirg'iz rasmiylari bilan mana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin, deydi siyosatshunos Uruzbek Muldaliyev. Bishkeklik yana bir siyosatshunos Marsalif esa qambarota geslarini sotish va garovga qo'yish to'g'risidagi qonun Rossiya hukumati ishorati bilan qabul qilingan degan fikrda.
Qirg'izistonni qarmash kerak, anda suvning boshini qarmagandan keyin o'rislar Qazaqstan, Özbekistan уже тияқа, батыс тияқа олмай немесе тоқталып қалады да.
Россия Қырғызстанды қолға алмақшы. Бұның үшін руслар су назаратын қолға кіртмақшы болыпты. Су назараты қолға өтсе, Россия Қазақстан ва Өзбекстанның ғарбке болған интилишларын сусайтырыш үшін басым көрсетіш васитасыға еге болады, дейді Марс Сариев. Елмұрат, Азатлик радиосы, Бишкек.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistondan kelgan xabar. Mamlakat prezidenti Hamid Karzay Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati yomonlashayotganidan tashvish bildirmoqda. Uning aytishicha, mamlakat xavfsizlik idoralari ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, shimoliy hududlarga noma'lum vertolyotlarda qurollangan shaxslarning kelayotganiga oid holatlar kuzatilmoqda. Keyingi paytlarda bunga oid tafsilotlarni muxbirimiz Olim Ko'hkan yuborgan lavhadan bilib olamiz.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yakshanba kuni poytaxt Kobulda mamlakatning shimoliy hududlari va shimol-g'arbida xavfsizlik vaziyatining yomonlashib borayotgani borasida tashvish bildirib, bu haqda tekshiruvlar o'tkazilishini ma'lum qildi. U poytaxt Kobulda poliomiyelit kasalligiga qarshi milliy emlash kampaniyasini ochish chog'ida muxbirlarga: "Bizga yetib keladigan ma'lumotlar, noma'lum vertolyotlarni 5 oydan beri ba'zi bir mintaqalar, jumladan Qunduz, Bag'lon va Samangon viloyatlariga qatnab, u yerlarga qurolli shaxslarni olib borayotganidan xabar beradi. Ushbu ma'lumotlar Afg'onistonning ishonchli idoralari tomonidan bizga yetkazilgan. Shuningdek, bu qabil sayyoh harakatlarga yoshirinish tarzda mamlakat shimol-g'arbida ham davom ettirilgan. Biz ushbu vertolyotlarni qaysi mamlakatlarga tegishli bo'lgani va qanday maqsadlar yuzasidan mazkur mintaqalarga uchib, qurolli shaxslarni olib borgani to'g'risida jiddiy tekshiruvlar o'tkazamiz. U noma'lum vertolyotlarni bir qator shimoliy viloyatlarga noma'lum maqsadlar yuzasidan uchib turgani isbotlanganini ham ta'kidladi. So'nggi oylarda Afg'oniston shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati buzilgani borasida xabarlar tarqatilmoqda. Davlatning siyosiy oppozitsiyasi davlat mas'ullarini ba'zi bir maqsadlarga erishish uchun shimolda qator dala qo'mondonlarini qurollantirayotganlikka ayblaydi, ammo davlat tomoni ushbu iddaolarni rad qilib kelgan. Prezident Karzay shuningdek mamlakat bo'ylab 20-avgust kuni o'tkazilgan saylovlar natijalari haligacha e'lon etilmagani ham xavfsizlik vaziyatining yomonlashishiga olib kelganini aytadi. Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasi qoshidagi xavfsizlik bo'yicha komissiya ma'ovini senator Muhammad Hoshim o'rtoq janob Karzay mamlakat rahbari sifatida bu borada aniq ma'lumotlarga ega bo'lishiga hech qanday shak shubha mavjud emas, ammo u aytgan shimol viloyatlar aholisining mamlakat parlamentidagi vakillari ushbu xabarlarni rad qilganlar dedi.
Men fikrimcha shunaqasi gaplar majlis sanoda ham senatorlar ki o'sha viloyatlar yo Qunduz bag'longa bog'liq senatorlardan shu gaplar nima bo'ldi? Sanoda ham guzorish topdi. Eshitilgan gaplar go'yo ko'z bilan ko'rgan gap emas. O'yinam bo'lib mediaga ham chiqdi. Organ-hoy amniyatik kashfir shular ham buni rad qilib oldilar. Yo, bu gap biz kechirdik, aniq emas.
Janob o'rtoqning ma'lum qilishicha, Afg'oniston fazo hududi xavfsizligi rasmiy Kobul qo'lida bo'lmay, ushbu hudud xalqaro harbiy kuchlar, ayniqsa AQSh harbiylari nazoratida. So'nggi paytlarda Afg'oniston shimolida joylashgan bir qator viloyatlar xavfsizligi yomonlashgani borasida ko'p gapirilmoqda. Ayni holda Afg'oniston xavfsizlik organlari rasmiylari mazkur viloyatlar xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rayotganliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:29 daqiqa o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Ozarbayjon Turkiyaning Armaniston bilan o'zaro aloqalarni yaxshilashga oid shartnoma imzolaganini tanqid qildi. Iroqning Anbar viloyatida sodir etilgan portlashlarda kamida 10 kishi halok bo'ldi. Pokiston kuchlari Rawalpindi yaqinidagi armiya qarorgohiga hujum qilib, o'nlab odamni garovda saqlayotgan jangarilarning barchasini qo'lga oldi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Katsuya Okada oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'oniston poytaxtiga safar qildi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi sonini havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
Dissertatsiya necha pul bo'ldi?
2000.
Ko'kimi?
Ixchamrog'i o'shada.
Kami bormi?
Ikkita dissertatsiya olsangiz arzonlatishi mumkin.
Hech kim hech qachon hech qayerda eshitmagan muloqot. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari yakuniga yetgan kunlarda bir tinglovchimizdan kattagina bir xat keldi. Maktub mazmuniga qaraganda uning muallifi oliy o'quv yurti o'qituvchisi. Uning yozishicha bu yilgi
testda 230 ball olish hech narsa bo'lmay qoldi. 200-220 ball olganlar ham institutga kira olmadi.
Lekin bu suyunadigan holat emas. Muallif fikricha o'zbek guruhlariga o'shanday yuqori ball bilan qabul qilinganlarning 90% rus guruhlariga qabul qilinganlarning 60% aslida bilimsiz. Olgan ballari qalbaki. Chunki
test sinovidan bir necha kun avval test savollari bazalari tashqariga sotilyapti. Testdan avval esa bu bazalardan qilingan kalitlar sotilyapti. Kalitlar uni X variant deb ham atashadi. Shunchalik ochiq-oydin sotilyaptiki, hatto imtihondan 1-2 soat avval deyarli hamma oliygohlarning yonida kserokopiya qiluvchilar qoplab sotishdi. 1000-3000 dollardan boshlangan narxlar imtihon boshlanishi bilan 1000 so'mgacha tushib ketdi. Mening yonimda 1000 so'mga bir militsioner ham o'z farzandi uchun sotib oldi,
deb yozdi tinglovchi. Agar shu gaplar rost bo'lganday bo'lsa, o'quv yurtlariga kirib kelayotgan savodsiz talabalarni qanday o'qituvchilar o'qitayapti degan savol bizni qiziqtirib qolgan bir paytda, ya'ni parcha keltirganimiz maktub kelgan kunlari Germaniyada shu yil bahorda boshlanib juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan bir janjalga oid xabar paydo bo'ldi. Gap shundaki, Germaniya politsiyasi bir institutning ilmiy dissertatsiya yozib pullash bilan shug'ullanganini fosh qilgan va 23 avgustdagi xabarda ana o'sha jinoyatning tafsilotlari berilgan edi. Tilga olganimiz xatu Germaniyada yuz bergan voqea bugungi mavzuimizni belgilab berdi. O'zbekistonda dissertatsiya necha pul? Birinchi suhbatdoshimiz ismi aytilishini istamagan olim, oliy o'quv yurti dotsenti, biologiya fanlari nomzodi. O'zbekistonda dissertatsiya furushlik bormi deb so'radik domladan.
Endi man birortasini yo o'rtada turib, yo bilib pulga yozganini nima qilmaganman, lekin shunday standart mavzular boshqalar borki, undan ayolim kollejda yaxshi o'qiydigan bolalar tuzukroq biladiganlar. Borda bundan ko'rinib turibdiki, baribir hali pul yozgacha darsim o'tolmaydi, hech narsani o'zini fani bo'yicha tushuntirib berolmaydi. Buni hamma biladi.
Buni hamma biladi, deyapti domla. Kollejning a'lochi talabasichalik bilimi yo'q fan nomzodlari borligini hamma biladi. Boshqa bir domla, maktubidan parcha keltirganimiz domla ham kirish imtihonlari topshirish jarayonidagi korrupsiyani nazarda tutib, bu ishlarni hamma juda yaxshi ko'rib turibdi, deb yozgan. Olim hamkasblarining ilmiy saviyasi to'g'risida gapirar ekan suhbatdoshimiz mana bunday dedi.
Uchdan biri qoniqtirmaydi. Yo'lini qilib zashida qilganlar bor, boshqalar bor, darsini o'talmaydiganlar bor. Ular kandidat ma'ruf diplomma olgan ishlaydi, chiqarib bo'lmaydi ular.
O'sha yo'li qanaqa bo'ladi?
Tanish bilishchilik bor-ku.
Tanish bilishchilik mustaqillik yillarida ko'payganmi yo
albatta ortgan. O'zlari hal qiladi deyapti. Ilgari Moskvada o'qimman, Moskvada o'qimasdan yo'qlaganman. O'tish oson bo'lmagan.
Ismi aytilishini istamagan o'zbekistonlik dotsent biologiya fanlari nomzodi edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz filologiya fanlari nomzodi Zuhriddin Isomiddinov.
Ilm bilan shug'ullanish hamisha dunyoda kamdan kam odamlarga nasib bo'ladi. Ya'ni haqiqiy olimlar hamma vaqt sanoqli bo'ladi. Endi keyingi paytda olimlarning soni ko'paygan. Olim deb ataluvchi toifaning soni ko'paygan. Son ko'payganda albatta o'zimizning sifat pasayib borishi kuzatiladi. Bu endi bir qonuniyat darajasida. Chunki ilgari juda qattiq qiyinchiliklarga chidamay hayotini shu ishga tikib umr bo'yi ilmdan boshqa narsa o'ylamagan odamlar bo'lgan bo'lsa, endilikda ilmiy ish olib, yoqlab qo'ysam ishimga foydasi tegib qolar, yaxshiroq bir ishlar menga taklif etilar degan ilinch bilan ham ilm bilan shug'ullanadigan odamlar ko'payib ketdi.
Filologiya fanlari nomzodi Zuhriddin Isomiddinov edi. O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov o'rganayotganimiz mavzu bilan yaxshi tanish. Uning aytishicha, qalbaki olimlar muammosi O'zbekistonda juda jiddiy.
Birinchi navbatda bu muammo O'zbekistonda shu ilmiy ishlarni qanchalik shu boshqa davlatlar bilan solishtirsak, osonlikcha qilinishi mumkinligi bilan solishtirishimiz mumkin. Masalan, O'zbekistonda ilmiy darajalarni olish, agar siz tanish bilishlaringiz va pulingiz bo'lsa, albatta bilimingiz ham boshlang'ich darajasi bo'lsa, ko'p holatlarda juda oson. Chunki o'sha himoya uchun olib chiqiladigan ilmiy ishlar ko'p holatlarda chuqur o'rganilgan bo'lmaydi. Mana shu talablarning qattiq bo'lmaganligi, yuqoriganligi ko'pincha ilmiy ishlarni himoya qilishda, dissertatsiyalar yozilishida mana shu ishni o'sha da'vo qilayotgan shaxsning o'zi emas ilmiy darajaga, balki uning o'rnidan boshqa bir navbatchi sifatida o'tirib, undan boshqa yana ko'plab kishilarga yozib bergan bir kishi, shaxslar o'tirib ishlab uni uchun tayyorlab berishi va shu da'vo qilayotgan shaxs o'zi faqat oxirgi jarayonda bunga qo'shilib shu himoya paytida faqat sahnaga kelishi kuzatiladi.
Pulingiz bo'lsa dedingiz, albatta dissertatsiya sotilgandan keyin demak u sotib olinadi. O'sha nomzodlik dissertatsiyasi nech pul turishi mumkin?
Men faqat Toshkent davlat universitetida doirasida bilaman. Shu o'zimizdagi ba'zi bir manbalar bo'yicha $500 $2,000 narxi turadi. Qaysi soha, agar ijtimoiy sohalar bo'yicha bo'lsa, narxi qimmatroq bo'ladi. Aniq fanlarniki narxi salgina kamroq, tushganroq bo'ladi. Mana shu bitta O'zbekistondagi shu yetakchi bir oliy o'quv yurti dargohlaridan hisoblangan Toshkent davlat universiteti deyiladi, hozirgi kunda O'zbekiston milliy universitetida mana shunaqa bir narxi navolar yuritiladi. Lekin menimcha, agar Toshkent poytaxt sifatida ko'rsatkichni birinchi bo'lib berish kerak bo'lsa, viloyatlarda balki bu narxlar kamroqdir, pastroqdir. Chunki viloyatlardagi o'quv dargohlarida o'qish ham, bir ilmiy ishni himoya qilish ham, ilmiy daraja olish ham nisbatan arzonroq yuradi Toshkentga nisbatan.
Bu hozir siz aytgan narxlar nomzodlik dissertatsiyasiniki?
Ha, nomzodlik dissertatsiyasi.
Doktorlik ham sotiladimi?
Doktorlik ham sotiladi, chunki doktorlik ishlarini ham yozib beruvchi shaxslar bor. Ular shu hamma ilmiy ishni asoslab yozib bergandan keyin ko'pincha ushbu ishlarni shu ilmiy darajaga da'vo qilayotgan shaxs himoyasiga olib chiqiladi. Doktorlik ishlari ham birovlar tomonidan yoziladi va pullanadi. Bunaqa holatlar ham ko'p.
Narxlarini so'ramoqchi edim. Bir taxmin qilish mumkinmi?
Menimcha $3,000-$4,000 bo'lsa kerak, agar nomzodlik 1,5 ming bilan tugaydigan bo'lsa, eng yuqorilari. Chunki doktorlik ishi keyingi daraja hisoblanadi, yuqoriroq daraja albatta qimmatroq bo'lishi kerak. Lekin bu bo'yicha aniq ma'lumotim yo'q, sarvar aka.
Nomzodlik $1,5 ming dedingiz, ha? Shu raqamni aytar ekansiz, nimaga tayanyapsiz?
Mana shu boya o'quv yurtini aytib o'tdimman, O'zbekiston milliy universiteti deb, mana shu o'quv yurtiga yaqin bo'lgan rasmiy manbalarimiz bor. Mana shu manbalar bilan bo'lgan suhbatlarimizga tayyorlanyapman.
Ahay. Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashyapmiz. Uning aytishicha, dissertatsiya sotish va uni sotib olish albatta jinoyat, lekin
o'quv yurtlariga kirish, ularga shu talaba sifatida yoki bir tinglovchi sifatida daxil bo'lish holatlaridagi korrupsiya ahvoli bo'yicha O'zbekistonda jinoyat ishlari ma'lumcha bor. Ko'p bo'lmasa ham bu butun bir jamiyat biluvchi muammo hisoblansa ham, lekin ba'zida shu o'zlarini bildirib qo'ygan shu mana shu korrupsiyaga yo'l berayotgan mansabdor shaxslarni jinoyat javobgarlikka tortish holatlari quloqqa chalinib qolinadi va ba'zi paytlarda bu ommaviy axborot vositalaridan ochiqlanadi. Lekin aynan mana shu yerda siz aytayotgan toifa, bu ilmiy ishlarni yozib mana shularni pullash, pulga sotish, bu to'g'risidagi bir ko'rsatkichlarni qalbakilashtirish, mana bu holatlarni men aynan nazarda tutayotgandim, shu huquq tartibot organlarini hali qo'li yetib bormagan soha deb.
Masalaning mustaqil huquqshunos Suhrob Ismoilov aytayotgan jihati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga ham murojaat qildik. Prokuratura matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortikovaning aytishicha, shu paytgacha dissertatsiya sotish bilan bog'liq bironta ham jinoyat qayd etilmagan O'zbekistonda. Qayd etilmagani yo'q degani emas. Demak, bu muammoga jamiyat e'tibor bermayapti, xolos. Insof yuzasidan shuni ham aytish kerakki, dissertatsiya furushlik shu kunlarda paydo bo'lgan va O'zbekistongagina xos illat emas. Internetga kirib, dissertatsiya sotib olmoqchiman deb izlab ko'ring, ko'plab sotuvchini bir zumda topasiz. Masalan, rus tilidagi bir sayt 100 ming rublga nomzodlik dissertatsiyasini, 250 ming rublga doktorlik dissertatsiyasini taklif qilmoqda. Bugungi suhbatdoshlarimiz fikricha bizda bunday muammo yo'q deb o'tiraverish yaramaydi. Nimadir qilish kerak. Ismini aytmasligimizni so'ragan dotsentning fikricha, davlat nomzodlik va doktorlik diplomini emas, ilmni qadrlay bilish kerak.
Mani fikrimcha, O'zbekistonda ilm fanni chuqur ilmiy darajaga ko'tarish uchun o'qituvchilarni qat'iy attestatsiyadan o'tkazib, yaxshi bilimli o'qituvchilarni darsini oshirish kerak, qolganlarini qisqartirish kerak.
Filologiya fanlari nomzodi Zuhriddin Isomiddinovning fikricha, mazkur muammo bilan shug'ullanish davlatning ishi emas.
Endi bu ilm masalasi sifati, bu bevosita davlat vazifasi emas. Endi haligi davlat deganda odatda biz siyosiy hokimiyat tushunamizda. Uni vazifasi emas bu. Bunda albatta olimlarni o'zlari kurash kerak. Masalan, ilgari harbiy sohada ofitserlarning ichida leytenant ko'p bo'lar edi. Hozir nimagadir podpolkovnik ko'p. Bundan kelib chiqadiki, agar hamma leytenantlarga ustiga pogoniga podpolkovnik pogoni berilsa, podpolkovnikning obro'yi leytenant bilan teng bo'lib qoladi. Shunga o'xshagan ilmda ham ayrim doktorlarning ilmi qan nomzodi darajasida yo bor yo'q bo'lib qoladi. Bu endi juda ham individual hodisa. Buni endi aytaylik, dehqonga dalasidan zararkunandani yo'qotish dehqonning ishi. Ilmda bunaqa zararkunandani yo'qotish yana olimlarning ishi. Bu endi vijdon masalasiga kiradi.
Huquqshunos Suhrob Ismoilovning aytishicha, hukumatning ilmiy ishlarga, ilmiy darajalarga nisbatan keyingi paytlardagi siyosati tashvish uyg'otadigan siyosatdir.
Hozirgi kunlarda mana shu ilmiy sohaga yaqinroq kishilar o'rtasida bular aspirantlar, nomzodlar, qolaversa shu magistratura o'quv tizimini bitirayotgan talabalar, mana shular orasida hozir bir gap yuribdiki, yaqinda davlat darajasida 30 gacha bo'lgan yoshdagi shu ilmiy xodimlar tezroq shu nomzodlik va kerak bo'lsa keyinchalik doktorlik dissertatsiyalarini ham yoqlab olishlari uchun barcha kerakli sharoitlarni yaratish va mana shunga zamin tayyorlash bo'yicha bir qaror qabul qilinadi, hukumat qarori. Mana shu qarorning asosiy mazmuni bizda iloji boricha yoshi kichikroq bo'lgan doktor va fan nomzodlarini sonini ko'paytirishga qaratiladi degan gaplar yuribdi. Va ko'pgina shu ilmiy sohadagi xodimlar, aspirantlar, magistrlar o'zlarini mana shu allaqachon hali mavjud bo'lmagan davlat dasturining ichida ko'rishyapti va biz ham mana shu davlatning dasturiga tushib qolib, tezroq ilmiy ishlarimizni yoqlab olsak, ilmiy daraja olib olsak degan bir umidlar bilan yurishibdi. Lekin men buni nima uchun hozir aytib o'tishni joiz deb bilyapman. Bu O'zbekistonning bir kelajagi uchun, millatimizni haqiqatan ham bilimli, ilm egasi bir oldingi ilgari ketadigan bir texnologiyalarni yetishtiradigan, o'zlashtiradigan bir yoshlarimiz uchun bu juda ham bir xavfli bo'lgan dastur bo'lardi agar qabul qilinsa.
Nimasi xavf? Yoshlardan shu olimlar ko'paysin degan siyosat emasmi bu?
Yo'q, bu unaqa siyosat emas. Bu albatta mana hozirgi paytda ko'p shu ko'rsatkichlarni ko'zbo'yamachilikka, shu maqtanish uchun chiqarilishga o'xshagan jarayon bo'lib qoladi. Chunki hali ilm dargohlari darajasida ilmiy erkinlikni, ilmga nisbatan izlanishga, tadqiqotga nisbatan senzurani olib tashlamasdan turib, bunaqa dastur qabul qilish va yosh olimlarni sonini son jihatdan ko'paytirishga sun'iy ravishda harakat qilish bu juda xavfli harakat. Chunki birinchi navbatda biz o'ylaymizki, O'zbekistonda ilmni ilgariga bir surish, rivojlantirish uchun oldida turgan eng katta to'siq hozirgi kunda ilmiy izlanishga, tadqiqotga nisbatan senzura. Tadqiqotchilar uchun bir o'zlarini fikrlarini bayonlaydigan, ochiqlaydigan forumning yo'qligi, jamiyatga o'z fikrlarini olib chiqish kanallarining yo'qligi va ularni tadqiqotlari uchun yana bir ikkinchi muhim tarafi moddiy bir yordamni, moddiy qo'llab-quvvatlashni nisbatan juda ham kam ajratilayotganligi. Mana shu to'siqlar bartaraf qilinsa, O'zbekistonda o'z-o'zidan yosh olimlar soni ko'paygan bo'lardi. Uni hozirgi muhokama qilinayotgan davlat dasturidagi kabi sun'iy yo'lda ko'paytirish shart emas va bu albatta mamlakat kelajagi uchun, millat kelajagi uchun juda ham xavfli bo'ladi.
Suhbatimizni shu qismini eshitgan tinglovchi, masalan, senzura deyapsiz. Olimga qanaqa senzura bo'lishi mumkin deb hayron bo'ladi-da.
Bilamizki, O'zbekistondagi shu barcha ilm dargohlarida ilmiy ishning mavzulari va uning tezislari o'sha ilm dargohidagi qoshidagi komissiya tomonidan tasdiqlanadi. Ushbu komissiyaga shu o'quv yurti rahbariyati kiradi, kafedralar boshliqlari kiradi. Mana shu sohada doktorlik, professor unvonlariga, ilmiy darajalariga sazovor bo'lgan insonlar kiradi. Mana shu komissiyaning o'zi o'sha yosh olim, da'vogar shaxs, tadqiqotchi da'vo qilayotgan ko'pgina tezislarni bir karra o'sha bir sidra sinovdan o'tkazadi, bir ko'zdan kechiradi. Mana shu jarayonda aynan bizning fikrimizcha ko'pgina ilg'or fikrlardan kechib yuboriladi, mustaqil bir fikrlardan, tadqiqotlardan.
Bu ijtimoiy fanlarda bo'lsa kerak-da, lekin masalan botanika.
Aynan shu yo'lni ta'kidlamoqchi edim, ijtimoiy fanlar sohasida bu juda yaqqol ko'rinadi. Mamlakat uchun bir siyosiy mavzularga tegib ketadigan mavzular bo'lsa, unaqa mavzular hech qachon ilmiy ishlarda ro'yobga chiqmaydi.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. Eshitirishimizni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida ishlaydigan o'qituvchining xatidan boshlagan edik. Korrupsiya avj olgani tufayli o'quv yurtlariga savodsiz talabalar qabul qilinayotganidan kuyingan domla o'z maktubida:
"Mana shu bolalarimiz bizning kelajagimiz. Shunaqa qilib o'qib diplom olgan bolalarimiz bir kun kelib mamlakatni boshqaradi. Xo'sh, ulardan nima kutish mumkin? Hamma yoqni rasvo qiladi-ku",
deb yozgan. Domla aytayotgan savodsiz talabalarni dissertatsiyani sotib olgan ilmsiz domlalar o'qitsa-chi? Unda nima bo'ladi? Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi eshitirishlarini tinglayapsiz, qadrli tinglovchi. Endi navbat Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishiga. Tugab borayotgan haftada xalqaro maydonda ro'y bergan voqealar tadrijini bu safar Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama 2009 yilgi Nobel tinchlik mukofotining laureati deb e'lon qilingani hamon hammaning og'zida qolyapti va shubhasiz haftaning eng muhim voqealaridan biri bo'ldi. 2009 yilgi Nobel tinchlik mukofotiga rekord darajadagi 205 nafar siyosatchi, inson huquqlari himoyachilari va siyosiy arboblar nomzodi ko'rsatilgan edi. O'z an'anasiga sodiq qolgan holda Nobel qo'mitasi bu nufuzli mukofot sohibi nomini so'nggi lahzalarga qadar sir tutishga muvaffaq bo'ldi. Odatda aq siyosatchilarga nisbatan muxolif qarashlari bilan tanilgan Norvegiyadagi Nobel qo'mitasi Oq uyga kelganiga hali 1 yil ham to'lmagan AQSh prezidenti Barak Obamani dunyodagi eng jiddiy tinchlik kurashchisi deya e'tirof etdi.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2009 yilgi tinchlik uchun Nobel mukofotini xalqaro diplomatiya va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish urinishlari uchun AQSh prezidenti Barak Obamaga berishga qaror qildi, deya bayonot berdi Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland.
For 108 years, the Norwegian Nobel Committee has sought to stimulate precisely the international policy.
108 yillik tarixi davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi bugun dunyo matbuot kotibiga aylangan Barak Obama hozirda ilgari surayotgan xalqaro siyosat va yondashuvni rag'batlantirishni ko'zlab kelmoqda. Bugun qo'mita Obamaning barchamiz uchun, global muammolar uchun global mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi fursati keldi degan chaqirig'ini qo'llab-quvvatlaydi.
For a global response to global challenges.
Dedi dunyo tomonidan hayrat bilan qarshi olingan bayonoti davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland. Hafta davomida Nobel mukofotining boshqa nominatsiyalar bo'yicha sohiblari ham aniqlandi. Nufuzli mukofotning adabiyot bo'yicha sohibi asli ruminiyalik nemis ijodkori Herta Myuller bo'ldi. Chorshanba kuni Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi bu yilgi kimyo bo'yicha Nobel mukofoti 3 nafar olim, hindistonlik Venkatraman Ramakrishnan, amerikalik Thomas Tate hamda isroillik Ada Yonatlarga berilishini e'lon qildi. Seshanba kuni fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlarining ismlari ma'lum bo'ldi. Xitoylik Charles Gao, kanadalik Willard Boyle va amerikalik George Smith mukofotni bo'lishib oladigan bo'lishdi. Nobel mavsumining birinchi kuni, 5-oktyabrda tibbiyot sohasidagi bu yilgi geniyalarning ismi oshkor qilindi. Bu nominatsiya bo'yicha Nobel mukofoti ham 3 olim xromosomalarning telomerlar va fermen telomerlar tomonidan himoyalanishini kashf qilgani uchun Elizabeth Blackburn, Carol Greider va Jack Shostakka nasib qildi. Tugab borayotgan haftaning yana bir muhim, ko'pchilik kutgan voqeasi Shvetsariyaning Tsyurix shahrida bo'ldi. Turkiya va Armaniston bir asrga cho'zilib ketgan o'zaro adovatga nuqta qo'ygan kelishuvga erishdi. Ikki davlat o'rtasida diplomatiya munosabatlarining o'rnatilishi va o'zaro munosabatlarni rivojlantirish to'g'risidagi protokollarni shanba kuni Turkiya va Armaniston tashqi ishlar vazirlari Ahmad Davutoğlu va Eduard Nalbandyanlar imzoladi.
Tsyurix tadbirida shuningdek AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner ishtirok etadilar. Har ikkala davlat tashqi ishlar vazirlari mazkur kelishuvni imzolagandan so'ng Armaniston va Turkiya parlamentlari uni ma'qullashi lozim. Biroq Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyat tufayli Turkiyaning yaqin hamkori Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yuzaga chiqqan ziddiyat Anqaraning Yerevan bilan o'zaro yaqinlashish urinishlariga soya solmoqda. 1990-yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Bu mojaroda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlagan Turkiya 1993-yilda Armaniston bilan o'z chegaralarini yopib qo'ygan edi. Ayni paytda Armaniston va Ozarbayjon prezidentlarining Tog'li Qarabog' mavzuga bag'ishlab 9-oktyabr kuni Kishinevda o'tkazgan uchrashuvi samarasiz yakunlandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Shvetsariyaning Tsyurix shahrida imzolanadigan hujjatlarda Tog'li Qarabog' mojarosi borasida aniq pozitsiyalar belgilanmagan. Turkiyaning muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasi rahbari o'rinbosari Onur Oymen gapiradi.
We are surprised that in the protocols initialed in Geneva, there's no mention of Nagorno-Karabakh issue, there's no mention of the withdrawal of Armenians from occupied territories.
Jenevada imzolanayotgan hujjatlarda Tog'li Qarabog' masalasining tilga olinmagani va Armaniston qo'shinlarini bosib olingan hududdan chiqarilishi inobatga olinmagani bizni hayratga soldi. Turkiya o'z chegaralarini ochib, bu davlat bilan aloqalarini yaxshilasa, Armanistonning o'z qo'shinlarini olib chiqishiga kim kafolat bera oladi? Dedi Onur Oymen. Turkiya va Armaniston o'rtasidagi munosabatlarning yo'qqa chiqishiga, shuningdek, 1-jahon urushi paytida Usmonli turklar tomonidan armanlarning ommaviy qirg'in qilinishi sabab bo'lgani aytiladi. Armaniston bu voqealarni genotsid deb baholasa, Turkiya bu iddaolarni inkor qilmoqda. Juma kuni Armaniston poytaxti Yerevanda esa mingdan ziyod fuqaro ikki davlat o'rtasida imzolanayotgan hujjatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Dushanba kuni Pokiston poytaxtida ro'y bergan xudkush hujumi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. 5-oktyabr kuni BMT qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Islomoboddagi idorasi oldida xudkush shaxs o'zini portlatib yubordi.
Pokiston rasmiylari portlash oqibatida jarohatlanganlarga yordam ko'rsatayotgan ayni mahalda voqeaga oid yangi tafsilotlar ochiqlanmoqda. Politsiya xabariga ko'ra, dushanba tongda 20 yoshlar chamasidagi yigit o'zini xavfsizlik ofitseri deb tanishtirgan va idoraning qattiq qo'riqlanadigan foyesiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu voqea darhol BMT idoralaridagi xavfsizlik vaziyatiga doir ko'plab savollarga sabab bo'ldi. Aytilishicha, Islomoboddagi BMT binosiga kirishdan avval har bir shaxs maxsus xavfsizlik butkalarida qurol-yarog va portlovchi moslamalar bor-yo'qligini aniqlovchi tekshiruvdan o'tkaziladi va shundan so'nggina BMT idorasiga kirishga o'tkaziladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasida ro'y bergan mazkur hujum ochlik tahdidi ostida qolgan 100 minglab pokistonliklarga yegulik yetkazish bilan shug'ullanib kelgan Jahon oziq-ovqat dasturi faoliyati to'xtatilishiga sabab bo'ldi.
Taliban mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan xudkush xuruji qurbonlarining barchasi BMT qoshidagi Jahon oziq-ovqat dasturining Islomoboddagi idorasi xodimlari bo'lgani ma'lum bo'ldi. Ularning 4 nafari Pokiston va biri Iroq fuqarosi bo'lgan. Payshanba kuni esa Afg'oniston poytaxtida kuchli portlash ro'y berdi. Kobuldagi Hindiston elchixonasi oldida xudkush bombachining xuruji qurbonlari soni kamida 17 kishi bo'lgani aytildi. Voqeada yana 80 ga yaqin odam jarohatlandi. Bu portlash uchun ham mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Joriy haftada prezident Barak Obama Afg'oniston va Pokistondagi AQSh strategiyasini qayta ko'rib chiqish masalasini muhokama qilgani o'zining yuqori darajadagi maslahatchilari bilan 2 marta majlis qildi. Afg'oniston istilosi boshlanganining 8 yilligiga to'g'ri kelgan chorshanba va juma kungi yig'inlarda Obama ma'muriyatining yuqori darajadagi 15 rasmiysi, jumladan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden, davlat kotibi Hillary Clinton va mudofaa vaziri Robert Gateslar ham qatnashdi. Majlislarda, jumladan, Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystalning so'roviga ko'ra, u yerga qo'shimcha 40 ming askarni yuborish masalasi ham muhokama qilingani xabar qilindi. AQSh siyosatchilari va jamoatchiligi orasida qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan mazkur masala xususida yakuniy qaror qabul qilinganicha yo'q. Yettinchi oktyabr kuni rossiyalik mustaqil jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 3 yil to'ldi. O'tgan vaqt mobaynida bu shovshuvli qotillik buyurtmachisi ham, ijrochisi ham topilmadi.
Bundan ro'parasa 3 yil burun jurnalistik surishtiruv bobida Rossiya va xorijda nom chiqargan taniqli jurnalist Anna Politkovskaya o'z uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Xalqaro jamoatchilikni Rossiyadagi demokratiya va inson haqlari sohasidagi qo'rqinchli vaziyatdan yana bir bor seskantirgan bu qotillik atrofida jiddiy mubohasa boshlanishi bilan o'shandagi prezident Vladimir Putin qotillar topilishini shaxsan o'z nazoratiga olishini bildirgan edi. Ammo oradan 3 yil o'tib ham 48 yashar jurnalistni o'ldirgani uchun hech kim jazoga tortilmadi. Tergovchilar qotillik buyurtmachisi kim degan savolga javob topgani ham yo'q. Politkovskayaning qizi Vera, o'g'li Ilya qotil va buyurtmachilar topilishiga nisbatan umid vaqt o'tgan sayin kamayib borayotganini aytadilar. Seshanba kuni onasi xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida Vera tushkun ruhda yana shunday bayonot berdi.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду.
Onam o'ldirilganidan beri 3 yil o'tdi. Oilamiz bu jinoyatni uyushtirgan butun boshli zanjirga aloqadorlarning topilishi va mahkamaga tortilishiga nisbatan umidini yo'qotmoqda. Zodan vaqt o'tgan sayin qotillikni qilganlarni topish imkoni ham kamayib bormoqda, dedi Vera Politkovskaya. Politkovskayani o'ldirishga aloqadorlikda ayblangan 3 shaxs shu yil fevral oyida Moskva sudi tomonidan oqlangan edi. Ammo iyun oyida mamlakat oliy sudi bu hukmni bekor qilib, ishni qayta ko'rib chiqish uchun qayta mahkamaga jo'natdi. Ammo qayta sud jarayoni yana ishni tergovga qaytarishni talab qilgan Politkovskaya bolalarining so'rovi bilan kechiktirildi.
Payshanba kuni qarorgohi Vashingtonda joylashgan Pew tadqiqot markazining Islom dunyosi aholisi deb nomlangan hisoboti e'lon qilindi. Unga ko'ra, hozirda dunyo aholisining qariyb choragini musulmonlar tashkil etadi.
Mazkur hisobot dunyoning 232 davlat va hududida aholini ro'yxatga olish, demografik tadqiqotlar va umumiy so'rovlar orqali 1500 ta manbadan yig'ilgan ma'lumotlarga asoslangan. Hisobotda yozilishicha, jahonda islom diniga e'tiqod qiluvchilarning 87-90% ni sunniylar, qolgan 10-13% ni shia mazhabidagi musulmonlar tashkil etmoqda.
The general conception many people have is that Islam is predominantly a Middle Eastern or Arab religion.
Ko'pchilikda Islom asosan Yaqin Sharq aholisi yoki arablarning dini degan umumiy tushuncha shakllangan. Aslida o'tkazgan tadqiqotimiz Islom Osiyo mintaqasidagi asosiy din ekanini ko'rsatdi. Dunyo musulmonlarining 60% Turkiyadan Indoneziya va Filippingacha cho'zilgan Osiyo hududlarida yashaydi. Ayni paytda har 5 musulmonning biri Yaqin Sharq yoki Shimoliy Afrikada yashaydi, dedi Pew tadqiqot markazi vakili Brian Graham. Pew tadqiqot markazi hisobotiga ko'ra, hozir dunyo bo'yicha musulmonlar soni 1 milliard 570 million kishini, ya'ni dunyo aholisi sonining 23%ini tashkil etmoqda. Brian Graham Yevropa davlatlarida ham musulmonlar soni ortib borayotganini qayd etdi. Hozir G'arbiy Yevropa davlatlari ichida 4 milliondan ortiq musulmon Germaniyada yashamoqda. 2-chi o'rinda bo'lgan Fransiyada 3,5 million va 3-chi o'rinda bo'lgan Britaniyada 1,5 million musulmon aholi yashamoqda. Hisobotga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari orasida musulmonlar eng ko'p yashaydigan davlat O'zbekiston bo'lib, mamlakat aholisining 96.3%, ya'ni 26 million 400 ming kishi islom diniga e'tiqod qiladi.
Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosining 7 kun dunyo haftaligini tingladingiz. Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Suhbatimiz birozdan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, to'lqinlarimizni tark etmang.